Musicalgenren har virkelig gode år i Danmark i de her tider. For antallet af gæster i de danske teater for at se musical er eksploderet. Vi har direktøren for Fredericia Teater, der nok er Danmarks førende musicalteater, med i Talkshow Vest. Og rent musikalsk på scenen er vi også i virkelig gode hænder. Velkommen til, og velkommen til Ivan Pedersen med trio.
I got 1 million ways to say I love you. Writing this song is only one. I got 1,000 means to show I really care, that you are near and not just somewhere else out there having fun. You take part in all my dreaming. To every plan you hold the key. If I seem to lose direction, you will guide me through with this torch you always seem to hold for me. When I met you, now heartaches are sentimental past. Though I do not take for granted you, I stay into the end. I know that we are gonna last. Yeah, you do. You change my night to day. You chase my blues away. And loneliness don't stand a chance with you. Say that I love you.
One Million Ways med Ivan Pedersen, der har trioen med sig, der består af Søren Skov på tangenter, Troels Skovgaard på guitar og Sten Rasmussen på percussion. Der kommer mere Ivan Pedersen musik, og han kommer selvfølgelig også over i sofaen i denne her udgave af Talkshow Vest. Som jeg sagde i indledningen, så er der flere og flere danskere, der går ind for at høre musicals i de danske teatre. Og en af frontløberne for den nye udvikling, det er Fredericia Teater, der sidste år havde enorm succes med musicalen Shubidua, der trak 170.000 mennesker ind på sæderne og med forestillinger både i Fredericia, i Aarhus og i København. Teaterdirektør Søren Møller, velkommen til Talkshow Vest.
Tusind tak skal du have.
Søren, kom det bag på dig, 170.000, der vil høre Shubidua og se Shubidua?
Ja, det gjorde det. Vi havde selvfølgelig håbet, at mange mennesker ville komme. Det er jo sådan et stykke dansk kulturarv, vi har med at gøre. Men at det blev 170.000, det kom bag på os på den gode måde.
Hvordan opstod ideen egentlig? Hvor kom den fra?
Jamen det var faktisk Michael Bundesen, der via sin søn Nikolaj kontaktede os, og de havde hørt ude i byen, at hvis man skulle have udviklet noget nyt, så skulle man henvende sig hos os. Så de kom og sagde, kunne I ikke tænke jer at lave en musical baseret på Shubidua-materialet, og det sagde jeg med det samme. Det vil vi rigtig gerne. Jeg er vokset op med Shubidua, så det er ikke noget, der er mere naturligt, end at få lov til, eller noget bedre, end at få lov til at dykke ned i de fantastiske bagkatalog.
Hvordan var processen med, altså det har jo været en stor udvælgelsesproces, og selve den sådan sceniske opsætning og så videre, hvordan var den?
Altså, der er jo normalt så er der sådan en 21-22 nummer med i en musical. Vi startede med at have 63 numre på bruttolisten, som vi gerne ville have med
ville have det
i den her forestilling. Ja. Og vi endte på 34, så det var slet ikke så dårligt den dag. Men det handler selvfølgelig meget om at klippe klistre, og så handler det for mig meget om at fortælle historier. Altså, det er faktisk det, der optager mig allermest. Og var vigtigt fra starten for mig, ikke bare at lave en teaterkoncert eller en undskyldning for at spille Shubidua-nummer, men faktisk at fortælle en original historie med Shubiduas tekster og numre som kulisse for det, og det skulle virke som om, at numrene var skrevet til forestillingen og ikke omvendt. Okay. Og det dykkedes vi med i sådan en grad, at folk kom igen og igen og igen, fordi at de simpelthen elskede den her historie også.
Så det var også en kassesucces, det skal man også se på som teaterdirektør.
Naturligvis.
Jeg ved, I havde underskud sådan omkring 12-13.
Jamen, det er faktisk ikke længere væk end 14.
14?
Så det er jo dejligt at komme ud af 15 med et overskud. Ja. Det er gynger og karuseller, og sådan er det at lave teater i Danmark. Vi er det, der hedder egnsteater, fordi vi er en provinsby, og det gør, at det er svært at få så meget støtte, som man nogle gange gerne ville have. Men det er ikke desto mindre lykkedes at lave overskud med Shubidua, og det er vi selvfølgelig også rigtig glade for.
Og de skal så ud og rulle igen de penge til nye projekter?
De skal investeres i at lave kultur til danskerne, at vi får en masse glade mennesker i teatret. Altså, der er jo ikke nogen enkelt person, der sidder og tjener penge på, at vi laver overskud, heldigvis. Så de kommer ud og yngler forstået på den måde, at der skal laves nyt teater for pengene.
Mm-hmm. Hvorfor tror du, at musicalen genren er boomet i Danmark? Altså, hvad er det i vores samfund, der gør, at folk har lyst til det?
Altså, der er jo noget med, at musik, det bare gør, at vi smider alle vores forsvarsparader. Ja. Så der er noget med, at det simpelthen kan programmere os til, at vi kan få lov til at føle lidt kraftigere og lidt stærkere. Så det er for mig som om, at vi har sådan et syvende gear i musikteater, som man måske ikke har i min verden i tekstteater. Fordi vi simpelthen har musikken som det her, den her joker, der kan spilles.
Et forløsende element, eller?
Ja, og som er med til at programmere folk i en særlig retning. Altså alting, når vi fortæller historier, handler meget om, at vi gerne vil have folk til at ramme en bestemt sindstilstand. Og sådan noget som Disney for eksempel er fantastisk god til at programmere. Det er sådan noget, vi kan med musik, og som lykkes rigtig godt med de fleste musicals.
Det vender vi lige tilbage til, fordi I har jo Disney, noget Disney-produktion på plakaten. Men når man ser for eksempel i Tyskland, de tysktalende lande, hvor der har været sådan en nostalgibølge, stadigvæk er med schlagermusik, og dansk top, dansksproget musik har også gode vilkår. Hvad tror du, det er det vores samfund, der gør, at vi har lyst til at kigge lidt mere indad?
Jeg tror egentlig bare, at vi gerne vil klinge med. Altså, det er også derfor, vi spiller nye forestillinger. Forstået på den måde, at jeg ønsker egentlig ikke at lave museumsteater. Det, når vi går i biografen, går vi heller ikke i...
museumsteater?
Når vi går i biografen, så går vi heller ikke i biografen for at se gamle film. Så hvorfor skal vi gå i teateret for at se gamle forestillinger? Mm. Det er vigtigt for mig, at det står og pulserer og dunker lige her i rummet sammen med os. Det er noget af det, vi kan, når vi laver teater. Det er jo netop at lave noget, som er nærværende. Ja. Og jeg tror gerne, at vi vil mærke os selv. Og det kan der være alle mulige afskygninger af, men jeg tror i hvert fald, det her med at være til stede i nuet og være til stede i rummet, det er noget helt særligt, som teater kan. Altså, det er jo det ultimative 3D. Vi behøver ikke engang at tage briller på.
Mm-hmm. Jeg så jo forestillingen for et par år siden, Esaura,
ja,
der handlede om tiden omkring slaget og belejringen i Fredericia, mm, hvor det var smukt knyttet sammen. Man behøver slet ikke at se et stort krigsslag. Det kan I sagtens lave på teater, bare med lyd og i de replikker, ja, som ligger ind imellem musicalen. Fredericia Teater havde jo en, ja, måske inden Søren kom til, en lidt hendøende tilværelse. Det blev meget kendt i 1961, da en kun 22-årig Dario Campeotto vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen Angelique. Og det var netop på Fredericia Teater. Dengang var det Grand Prix-direktøren, det var Volmer Sørensen, der nærmest styrede alt dansk showbiz. Og der har man altså lagt det danske Grand Prix i Fredericia, hvor Dario Campeotto vandt. Siden havde Fredericia Teater sådan lidt hensynet tilværelse. Man vidste ikke rigtigt, hvad man ville med det. Der var koncerter nogle gange. Man havde nogle arrangementer i forbindelse med biblioteket. Hvad var det, der gjorde, at der kom total gang i Fredericia?
Altså i 2000, der tog man fra byrådets side og Helge Reinhardt, som var en instruktør, initiativ til at etablere en uddannelse inden for musical. Altså en videregående uddannelse inden for musical i Danmark. Og man valgte at satse markant på det område. Så hvor mange provinsbyer måske har smurt med sådan et lidt tyndere kulturlag for at give lidt til det hele. Så
hvad
har
mener du med tyndere kulturlag?
Jamen altså, der er jo de midler til rådighed, som nu er til rådighed. Og så hvordan man fordeler dem er jo en prioriteringssag politisk. Og der har man i Fredericia valgt at gå den vej og sige, at vi putter rigtig mange penge herover. Vi gør noget for musicalen, vi specialiserer os, og vi opbygger en viden og en ekspertise på området. Og det er jo det er en langsigtet investering, og det er også den, der har båret frugt. Det er, sådan, det er nu 16 år siden, at det startede. Det månede ud i, at vi er tilbage, da jeg tiltræder på teateret, kan tage sådan det sidste skridt i den retning, der hedder, nu spiller vi kun musicals, som er nye for Danmark, som vi enten, som du nævner, Esaura-eksemplet selv udvikler, eller Shubidua, som vi også har udviklet, dog ikke sanger og tekster, mm-hmm, eller ting, som spiller for første gang i Danmark. Og det betyder bare, at der kommer nyt blod i musical-årene i Danmark, og det ikke er de samme 15 forestillinger, vi skal se igen og igen, og det synes jeg er vigtigt.
Fredericia er jo en gammel socialdemokratisk højborg. Det har været det, fordi at det har været jernbaneknudepunkt og organiseret med fagforeninger osv. Bykonge havde man, J.B. Nielsen. Der har været andre borgmester, der var også, har været flere sager. Nu har I en ny borgmester, Jakob Bjerregaard, som har forladt Folketinget og blevet borgmester i Fredericia. Skal du sådan en gang imellem hen til borgmesteren og bede om penge?
Vi har et naturligt samarbejde med Fredericia Kommune. De er jo hovedbidragsydere for hvad det offentlige angår. Så det har jeg har et rigtig super godt samarbejde med både borgmesteren og med resten af byrådet. Og jeg tror, det er en del af opskriften på vores succes. Det er, at der er medvind og forståelse, og at der bliver stillet krav. Og det er det, der hedder et sundt forhold. Det har jeg både til borgmester Jakob Bjerregaard over til resten af kommunen.
Så det er en win-win-situation simpelthen for byen?
Altså, kommunen har jo fået lavet en undersøgelse, som har vist, at den afledte økonomi ved at have Fredericia Teater er 63 millioner om året. Og i og med, at man investerer 10, så må det jo siges at være en god forretning.
Og det var interessant. Der er noget at lære der. det nye efterårsprojekt er Klokkeren fra Notre Dame i en Disney-version. Prøv at fortælle lidt om den.
Den har premiere den 14. oktober og bliver Fredericia Teaters største tekniske produktion nogensinde. Den blev til musical efter film, efter tegnefilmen. Altså, det er jo Victor Hugo's klassiker, som var ret mørk i sit ophav. Så lavede Disney også deres mørkeste tegnefilm, tror jeg, til dato nærmest. Og i 99 blev den for første gang til en sceneversion. Den blev så for 2 år siden lavet helt nyt manuskript til den, og den har spillet 2 gange i USA. Vi er så det første sted uden for USA, som får lov til at spille den her, så vi taler reelt om en skandinavisk premiere og egentlig en europapremiere på det her manuskript. Det er en forestilling, som har noget af det mest fantastiske musik, som musical tegne filmsuniverset nogensinde har budt på, og spænder fra det mest sådan, intime til det helt store, næsten opera-agtige, med hits og kæmpe, kæmpe ensemble.
Nu sagde du også teknisk, altså er det sådan et mix af billede, lyd og...
Jamen det er simpelthen fordi, at vi skal kunne nedbryde sådan det, der hedder den fjerde væg,
ja, i teater. Ud til publikum.
Ud til publikum.
Ja.
Så vi bygger nærmest vores sal om til den her forestilling, som gør, at vi kan komme helt tæt på, og vi kan spille sådan helt minimalistisk og zoome helt ind til, hvor der nærmest kun er en lille bitte spot af en kegle, til det her enorme rum, hvor vi har arbejdet meget med LED-teknologi og animation og egentlig et visuelt surround, så at sige. Og det skridt tager vi i hvert fald helt ud med Klokkerne fra Notre Dame. Mm-hmm.
Jeg ved, når Disney giver nogen lov til at lave produkt, også tegnefilm, når de sidder i Sun Studio i Nordvestkvarteret i København og dopper tegnefilm, så er der visse regler, der skal overholdes inden for Disneys ramme, kan man sige. Oplever I også det her? Der er visse ting, I kan ikke bare gøre, hvad I vil? Eller?
Vi kan ikke gøre fuldstændig, hvad vi vil, men faktisk så er vi inde på en lidt anden måde, end de fleste er, fordi vi er sådan et udviklingsled eller en udviklingspartner. Altså ligesom Disney henvendte sig i første omgang til mig tilbage i 2011 med en bizarre telefonopringning fra København, som sagde, at de har ringet fra New York, de vil gerne tale med dig. Og så sagde jeg, at jeg vil også meget gerne tale med dem. Og så talte vi i lang tid, i halvanden time næsten, om teatersyn, om livssyn, om talentudvikling og alle mulige gode ting. Og det ender så ud med den her samtale, at de siger, vi vil gerne tilbyde jer at lave Europa-premieren på Aladdin. Hvad siger du til det? Det sagde jeg ja tak til med det samme. Og det handlede om, at de havde udvalgt fem steder på det tidspunkt. Det endte med at blive seks steder, som de skulle se lave deres manuskripter, deres partitur, inden den fik premiere i New York og faktisk i år i London. Og det betød også, at vi efter den produktion fik enormt stor goodwill hos Disney. Så der er meget, meget stor tillid kunstnerisk til det, vi laver. Og det betyder nok også, at vi har ikke den der spændende trøje på, som mange forestiller sig, når man siger okay. Disney. Vi får principgodkendt vores design og i løbende dialog omkring det kunstneriske. Men der er altså ikke nogen, der står og fører vores hænder og siger, nu skal I gå derover, nu skal det se sådan ud. Faktisk tværtimod, så foregår der en eller anden form for gensidig inspiration, som jeg synes er vildt dejlig, og blandt andet derfor, jeg laver teater.
Aha. Det er jo en fantastisk cadeau for jer at få at få det her tilbud. Søren, du har jo en baggrund som musiker faktisk, sanger.
Ja,
kan man sige du er fra Vestjylland.
I tidligere liv. Ja, jeg er født og opvokset i Vestjylland, sådan den tidlige del af min barndom. Jeg tror faktisk jeg har boet 20 steder rundt omkring i Jylland, så jeg har sådan en god fornemmelse af, hvad det vil sige at være jøde.
Du er jøde med stort J.
Ja, det er jeg sådan ud over det hele, om man må sige.
Og du har blandt andet også på et tidspunkt optrådt sammen med Ivan Petersen og sunget med ham.
Det er noget, der ligner 25 år siden, at jeg var forsanger i et aarhusiansk soulorkester, der hed Soul Only, hvor vi havde Ivan og Cecilie Nordby og Mac Peck og nogle andre med rundt på turné i hele landet, og det var vildt inspirerende og skide sjovt for en ung knøs. Og på et tidspunkt så blev det naturligt for mig at gå en anden vej. Jeg er gået konservatorievejen, men valgte så på et tidspunkt helt naturligt faktisk, fordi jeg lavede musical i forvejen og fik muligheden for at hoppe over på den anden side af bordet.
Ja, lige præcis det.
Så var det naturligt for mig.
Så det var egentlig, nu har du svaret på, hvad jeg ville spørge dig om, fordi det var nemlig, hvordan jeg går fra at være aktiv musiker, og så til, nu siger jeg et grimt ord, og det mener jeg selvfølgelig altså absolut positivt, at blive skrivebordsgeneral.
Jamen altså, jeg tror dybest set, alle kunstnere, og i virkeligheden nok de fleste mennesker, vælger erhverv, hvis de kan, efter at gøre en forskel. Jeg tror, det er det, der driver os sådan på godt og ondt, at det vil vi gerne. Og jeg fandt ud af, at jeg gør simpelthen en større forskel på den anden side af bordet, end jeg gør, når jeg er udøvende kunstner. Men det gør jeg jo så med en enorm forståelse for hele det apparat. Og jeg har både en fortid som skuespiller og som musiker, og faktisk også som tekniker. Og det gør, at jeg kommunikerer jo i øjenhøjde med alle mine kolleger rundt på teateret.
Så hvis du skal sætte procenter på din dagligdag, hvor meget er det kunstnerisk, og hvor meget er det økonomisk?
Det er sådan 50-50. Det går, ja, det tror jeg, det går hånd i hånd. Altså det ene fungerer ikke uden det andet, og det tror jeg bare er en god ting at forstå. Det betyder ikke, at man bliver kedelig, fordi man tænker økonomi, eller at man bliver en festabe, fordi man tænker kunst. Altså jeg tror, den der gensidige ting med, at venstre og højre hjernehalvdel kan fodre hinanden, det tror jeg er meget sundt.
Det tror jeg bestemt også. Jeg glæder mig rigtig meget til, at, hvis jeg overhovedet kan få billet, at komme ned og se klokkeren fra Notre Dame på Fredericia Teater. Om et øjeblik, så skal vi have et stykke musik igen med Ivan Petersen og hans fremragende trio. Det er den, der hedder Ubetydelig Blik. Ubetydelig Brik hedder den. Men jeg synes lige, vi skal give en stor hånd til Fredericia Teater og Søren Møller.
Mange tak.
Talenter samlet under et, godt investeret og med renter, og du kunne drive det vidt. Hvis jeg nu tilbød assistance, så er det ikke for at tale ned, men hvem ved, hvad en sådan fusion kunne ende med. Alting må kunne lade sig gøre med et udgangspunkt som dit. Du må kunne åbne alle døre, hvis du ellers så dit snit. Lille ting du mangler, synes jeg, jo ret skal være ret, når det nu er så lidt, før du er nærmest helt komplet. Find en plads til mig.
Find en plads til mig
i dit verdensbillede. Jeg slår gerne til, selv en helt ubetydelig prik. Find en plads til mig.
Find en plads til mig
med dit puslespillede. Yeah, yeah. Så kunne jeg blive den prik, du savnede mest, hvis den blev væk. Jeg kan kende potentiale, så når jeg ser det hos en pige, du kan meget mere end bare tale, du har også noget at sige. Må jeg foreslå et venskab, der med tiden kan blive til mere, den slags sker. Og hvis du vil vide, hvor det bliver, så find en plads til mig.
Find en plads til mig
i dit verdensbillede. Jeg slår gerne til, som selv en helt ubetydelig brik. Find
en plads til mig.
Plads til mig med dit puslespillede. Yeah, yeah. Så kunne du blive den brik, jeg savnede mest, hvis den blev væk. Shit, hvis den blev væk, så kunne du ligge der på alle fire og lede efter mig. Lige der på ømme knæer og lede efter mig. Så kunne du ligge der på alle fire og lede efter mig. Så kunne du ligge der alle fire har ledet efter mig.
Søren Skov, Troels Skovgaard og Sten Rasmussen var det her med en ubetydelig brik. Og nu har vi The Man Himself her i sofaen. Velkommen, Ivan Petersen, til talkshow.
Tak skal du have.
En ubetydelig brik, det kan man jo ikke kalde dig.
Det kommer jo an på, hvor man står.
Ja, hvis man står nede, du er jo en høj mand. Ja. Ja. I hvert fald noget andet.
Nej, den handler jo om kommunikation. du ved godt, at når man skal kommunikere, så får man at vide, at det skal foregå i øjenhøjde. Det får man at vide på kurser. Hvis du så kan gøre dig selv, hvad skal jeg sige, en lille smule mindre, så har du en stor chance for at nå den, du taler til. Mm. I stedet for at tale nedad. Ikke? Og så tænkte ham her i sangen, han tænkte, hvis jeg skal have hende med ud på fredag, så skal der i den grad tales i øjenhøjde, og måske virkelig helt ned fra gulvet, så han gjorde sig selv til en ubetydelig brik.
Okay, ja. Så har vi forklaringen på det.
Kommunikativ.
Så det kan jeg jo også veksle lidt med her, ja. Alt efter, hvordan jeg bevæger mig op og ned. Ja. I så fald, Ivan, du har jo 50 års jubilæum her i 2016. Det skal vi snakke lidt om. Men der er en ting, jeg lige vil spørge dig om først. Det er, at du er flyttet til Samsø, eller I, familien er. Hvorfor er I det?
Jamen, det er Poul Krebs' skyld alt sammen.
Nå, han har skyld for meget, den gode Poul Krebs.
Han får skyld for meget, men det her, det er Poul Krebs' skyld. Ja. Og det er fordi, at på et tidspunkt i sit liv forlod han Aarhus, fordi jeg tror nok, at skattevæsenet var vældig meget op på bilag og sådan noget. Ja. Og jeg er ikke sikker på, at Krebs var det.
Det må vi ikke være så heldige med.
Jeg er ikke sikker på, at han er det største ordensmenneske, så fandt han ud af, der var nok mere afslappet med den slags ting på Samsø. Der flyttede han over.
Men man kan ikke kalde Samsø for et skattely.
Nej, det kan være, man kunne dengang. Okay. Så satte han jo, som den han er, alt muligt i gang. Blandt andet fik han øen omdøbt nærmest til Song Island. Ja. Og han indkaldte til workshops og kurser, og folk fløj ind fra USA og andre steder i verden og co-writede med danske skrivere. Og jeg var med på et af de der workshops, en af de der Song Island. Og det var bare den smukkeste sommer i Danmarks historie. Og det var allersmukkest på Samsø. Og der var lysenætter, og der var stjerneskud, og der var skinny dipping, og der var bål på stranden, og der folk spillede for hinanden, hvad de havde lavet i løbet af dagen. Og jamen, vi gik aldrig i seng. Det var fuldstændig guddommeligt, og det satte sig dybt i os. Så vi fik sommerhus på Samsø. Og hvad er mere naturligt, end når alderen begynder at stramme, og de begynder at vifte, når det første brev kommer ind fra ældresagen, igennem din brevspræk, så begynder man over...
Du er så gratis medlem de første 3 måneder.
Hvad skal vi nu? Ja. Jamen, så vores søn er flyttet til udlandet for at gøre karriere, inden for det, han arbejder med. Og så er der kun også 2 gamle tilbage, og så var vi jo alligevel mere og mere i sommerhuset. Mm. Og så fandt jeg ud af, at det præcis job, jeg har, så er det jo i virkeligheden ikke særlig slemt at bo midt i landet.
Nej.
Jeg sætter en time til i forhold til Sjællands jobs, i forhold til tidligere, men jeg vinder en time, hver gang jeg skal til Jylland og spille.
Og nu er der kommet en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus.
Det kører i den grad.
Ja. Issehoved.
Ja, den. Husk det.
Ja, der har været meget snak om den
husk
færge.
Det.
Men det var jo i virkeligheden en fantastisk reklamestund. Der er ikke ret mange,
man
ved, at den eksisterer.
Nej, det må man sige.
Det er jo i øvrigt... Et par år siden lavede jeg et interview med Dorte Kolle. Hun boede jo også på Samsø, da hendes karriere var allerhottest i Tyskland, og tog som 21-årig flycertifikat, så hun kunne flyve frem og tilbage.
Ja.
Nå, men det vil sige, at Samsø kan noget.
Det kan den, og ja. den vil stadig mere.
Ja, absolut. Jeg har også hørt, at I har fået internet derover nu. Det virker og sådan noget, så...
Internettet virker bedre end mobiltelefoner, vil jeg sige.
Ja, okay. Ivan, man snakker jo sådan, når man snakker dansk rock, popmusik, så snakker man om forskellige bølger. Jeg kan huske, i 70'erne, der snakkede man om Lyngbybølgen med C.V. Jørgensen.
Ja, ja.
Blues Addict, Ivan Horn, Charlatan, Thorstein Thomsen, dem. Så var der Aarhusbølgen.
Det skal jeg love for.
En kæmpe bølge, som kæmpe stadigvæk ruller.
Ja, ja.
Vi har Skivebølgen med Dyné.
Præcis.
Ja. Mads Langer, Car Park North, Thomas Troelsen. Så nu er der altså en Samsøbølge.
Nej, det ved jeg ikke, men det arbejder vi hårdt på. Det bliver sådan en seniorbølge.
Okay, det er seniorbølgen. Ja, rollatorbølgen.
Modnet musik.
Det gør det. Aha. Det sjove er jo, at I to her i sofaen, Søren Møller og herr I. Pedersen, I kender hinanden. I optrådt sammen, som vi var inde på før.
Vi krydsede veje på
et tidspunkt. Fantastisk, at et stort band i Aarhus, sammensat af unge studerende og unge konservatoriestuderende, lavede simpelthen et soulband med fuld blæserbesætning. Ja. Og spurgte mig og Cecilie Nordby, om vi ville med på en sommertur. De havde både arrangeret jobsene og fået det hele til at køre, kalender og økonomi. Og der skal altså ligesom noget økonomi til, når der går...
Jamen, det er jo det, han kan. Det er jo det, han kan, Søren.
Jamen, jeg ved ikke, om Søren var blandt
det. Det var faktisk ikke mig, jeg sang. På det sidste punkt, der sang jeg bare.
Men, du var sådan en wingman på vokal for Ivan.
Han gjorde jo alt, stakkels mand, han gjorde alt robrødsarbejdet. Han sang alle de der numre, der skulle være der, dem, som bandt repertoireet sammen. Og så kom Cecilia og prikkede lidt, og så kom jeg og prikkede lidt. Mm.
Ja, så fik jeg lov til at lægge over stemmer på Ivan.
Det er der ikke ret mange, der får ondt. Det bliver lettere og lettere.
Jeg synes, det går meget godt, Ivan.
Det bliver lettere og lettere.
Ja, ja. At du synger ikke Calling You fra Bagdad Café mere?
Jeg synes lidt, at toppen er slidt af. Så... Det er det også på Møller, men hos mig der er det her. Ikke?
Men du har en smuk hårpragt stadigvæk.
Ja, men du kan ikke få alt.
Det er jo sådan et image næsten, kan man sige. Ikke?
At der er hår på mig.
Ja.
Ja, det er godt.
Nå, men altså, jeg har jo oplevet dig, da jeg var helt ung knægt, gik på kostskole på Djursland. Mm. The McKinleys.
Ja, for pokker.
Stort Aalborg-band. Debuterede jo så netop i 1966.
Hvad?
Hvis du skal sætte nogle ord på den musikalske rejse, du indtil videre har været igennem, hvordan vil du så beskrive den?
I virkeligheden er det jo en cirkel.
Aha.
Man kommer hele tiden, altså da Backseat startede, der startede vi, fordi at Gary Moore gjorde det muligt at begynde at spille igen de sange, vi havde øvet os på, da vi var 15 år og ikke vidste, hvad de engelske tekster betød. Der kan vi vende tilbage og tage det op. Vi forelsker os hurtigt. Altså, alle vil fortælle, at Beatles var en milepæl. Alle på min alder vil fortælle, at Beatles var en milepæl i deres musikforståelse. Efter dem kom en bølge fra USA med Crosby, Stills & Nash som bannerfører. Ja. Og der blev vi et vokalband.
Ja.
Vi var fuldstændig betændt af dem, og vi ville synge mange stemme i det.
Ja.
I mit liv, så kommer Laban den der store, folkelige popting, hvor vi tog den så langt, som vi kunne, med et udgangspunkt i noget, der var, hvad man vil kalde danstop, så tog vi den så langt over og kunne vel have kaldt os, hvad skal vi sige, dem der sådan set genremæssigt lukkede dørene for Roxette. Altså vi bevæger os sådan set fra danstop over til der, hvor Roxette tog over og kørte videre. Og så med mit rock and roll band Backseat, så vender jeg tilbage til det, vi spillede, dengang vi næsten ikke kunne spille. Altså dengang man stavede sig frem, og god rockmusik eller rhythm and blues musik bare bestod af tre akkorder.
Ja.
Så var vi tilbage til det. Og den har vi så taget op, og Backseats numre blev konstant rock and roll, men alligevel mere og mere avanceret. Og nu roder vi med noget, der hedder Sing Sing Sing.
Ja.
Og der synger vi mangestemmigt. Og vi piller numre ud fra hele vejen. Dem, som har inspireret os, de vidunderlige kunstnere, som har haft store hits og stor betydning engang, men som folk har glemt. De har glemt, de elskede dem. Eller så opdagede de dem ikke.
Hvad er det for nogen?
Jamen, vi starter med Sing 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 og siger, at vi vil godt have en klang som Fleetwood Mac, da de brød igennem. På popsiden, altså med Rumors-pladen, ikke? Og pladen lige før.
Ja.
Men vi vil også gerne, du ved, snuppe numre ud, som virkelig har noget True Colors med Cyndi Lauper, for eksempel.
Ja.
Som var et stort hit, men som folk har glemt. Og når den bliver taget frem igen, så kommer lyset virkelig i folks øjne, og så laver vi selvfølgelig vores egen version af det. Sådan nogle ting, så skriver vi egne sange også, og mixer op med. Så for mig er cirklen sådan set sluttet.
Har I et nummer med Steely Dan, Walter Becker og Donald Fagen?
Lad mig sige det på den måde. Sasha spiller klaver i Sing Sing Sing. Hun kunne sagtens spille Steely Dan.
Mm.
Men jeg er på trommer.
Ja, for du er jo oprindelig trommeslager.
Ja, og jeg er ikke så god som ham for Steely Dan.
Nej, de plejer at være, de har Rick Marotta eller Steve Gadd. Eller
det
er bedst
ikke. Det lader vi lige ligge.
Ja. Begrænsningskunst.
Ja.
Laban-perioden. Det var Ricci og Poveri. Det var et italiensk sangskriverpar, som skrev oplægget til Hvor skal vi sove i nat? Og som du selv siger, den gav dig et folkeligt gennembrud.
Ja.
Eksplosion nærmest.
Ja, simpelthen.
Og Love in Siberia kommer på Billboard.
Ja.
Stor mærke. Det er jo, så er vi jo stolte, lille Danmark. Vi har nogen, der er på Billboard i USA. Opfatter du den periode som en... Er det en hemsko i dag, eller var det bare et fedt kapitel i karrieren?
Den har været... Laban har været meget bestemmende for mit liv. Ja. Fordi samtidig med, at verden lukkede sig op for mig, og samtidig med, at jeg forstod min métier og min branche bedre. Jeg og Lisa havde en virkelig god producer, en indædt og målbevidst producer. Og uden han hed Kai Leitner, det hedder han stadigvæk, Kai Leitner. Uden hans målbevidste satsning på os, og på at, hvad skal vi sige, forædle det produkt, Laban var. Vi var et kunstprodukt, kan man sige.
Mm.
Lisa og jeg kendte ikke hinanden, før vi blev sat ind til hver sin mikrofon med en rude imellem, så vi kunne se hinanden og synge, hvor skal vi sove i nat. Før da havde vi mødtes til nogle tilfældigt til nogle Grand Prix og givet hånd, men ellers kendte vi ikke hinanden.
Nej.
Og få den ting til at vokse, sådan at vi kunne gøre indtryk i USA, det er dels læser jeg så mit værk, men det er sandelig også vores producers værk.
I havde hulens mange jobs. Alle steder. Blokvogne, festivaler.
Ja.
I var virkelig rundt.
Ja.
Og der havde hun jo haft en karriere inde med sin søster Lucienne. Hun havde den der Rør ved mig, som også var et gigantisk hit.
Stort
i starten af,
ja, ja, ja.
Af 70'erne.
Og endda før det også.
Ja. Ja. Ser du stadigvæk læser engang imellem?
Ikke meget.
Nej.
Jeg vil sige på den måde, vi har stadigvæk en række forretningsmæssige ting kører, så vi skriver til hinanden.
Okay.
Vi skriver til
hinanden. Så der er stadigvæk royalties fra Laban-tiden?
Der kommer lidt hele tiden, og der er også nye ting i gang med vores bagkatalog. Og vi skal holde hinanden underrettet om, hvad vi får af oplysninger. Og der kører sådan lidt. Mm-hmm. Der kører noget mail frem og tilbage, noget fakta-check og sådan noget.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig.
Men vi er ikke sammen juleaften, hvis det er det, du mener.
Nej, men det havde jeg sådan set heller ikke forventet. Men mindre hun boede på Samsø, så kunne det selvfølgelig være.
Jeg har det med at tage til Canada til jul.
Okay, det er jo heller ikke dårligt.
Nej, der bor knægten.
Hvordan synes du, at sådan den danske populære musik, pop, rock, nu hørte vi jo før med Søren Møller, at musicals har enormt fede vilkår. Det går godt i øjeblikket. Men dansk populær musik, det hører vi jo hele tiden, har svære og svære vilkår. DK4 er nogle af dem, der producerer
der tager handsken op,
og tager handsken op fra en statsradiofoni, som åbenbart nærmest glemmer dansk håndspillet musik.
Jeg skal lige sige, at dansk kulturliv generelt, også dansk musikliv, i bred forstand, har skylder frivilligt arbejde rigtig meget. Det skylder også ildsjæle rigtig meget. Når du nævnte de bølger før,
ja.
Det var meget genereret af én person. En person, en musiklærer i Skive.
Ja.
Mac Pecks far i Aarhus. Bølger bliver ofte sparket i gang af en ildsjæl og drevet af frivillige, ulønnede frivillige. Det gør meget af dansk kulturliv. Så ved jeg ikke, om du ved, du er så forfærdelig well-researched, men ved du, at vi har en musiklov i Danmark?
Ja, jeg kender ikke enkelthederne, det må jeg indrømme.
Skal jeg citere?
Ja.
Paragraf 1 i den danske musiklov. Musik i alle genrer skal i den bedste kvalitet kunne opleves af danskere overalt i landet i lokaler indrettet til formålet.
Ja.
Hvis der ikke havde været en ildsjæl i Fredericia, en gang da der blev et musicalakademi, og senere Søren som ildsjæl på et teater, der siger, skal vi ikke tage den et step længere? Skal vi ikke vise, hvad akademiet kan levere i praksis, ikke bare i teorien, i praksis. Ildsjæle har en enorm rolle at spille. Og det er jo egentlig fantastisk i sådan et lille land som vores, der har en kulturmonolit stående på Amager, der bruger 4 milliarder kroner om året, at det væsentlige, det nyspringende, det skal komme fra frivillige og ildsjæle.
Ja.
Fordi man kan jo godt sige, altså hvis nu man vil skælde lidt ud, så kan man godt sige, at den allervæsentligste kulturbærer i Danmark burde måske sætte sig nogle lidt højere mål end blot at være den mest lyttede kanal i landet. Burde måske sætte sig nogle højere mål og sige, at vi vil være med til at præge udviklingen. Vi vil være med til at finde det nye. Vi vil være med til at fremme det nye. Vi vil også gerne være med til at holde liv og forbedre det bedste af det, der har været.
Ja.
Det, som jo lever ude omkring i Danmark, overalt, af små spillesteder, musikforeninger, koncertforeninger. Der er et kæmpestort musik. Der er 800 musikforeninger i det her land, der præsenterer koncerter på månedsbasis, kvartalsbasis eller ugebasis. Der er et enormt levet musikliv, og masser af interesserede lyttere, der får musikalske kunstneriske oplevelser hver eneste uge. Men Danmarks Radio har ikke ret meget med det at gøre.
Nej, det har de jo ikke, og de flytter jo sådan de her mest populære programmer ud i svært tilgængelige fora. Og
ja, du kan sige, de mest populære programmer hos et segment af lyttere, som kan man sige, det er ikke særlig fremtidsrettet at satse på pensionisternes smag. Det kan enhver sige sig selv, men der er jo altså det ved de pensionister, de har betalt licens hele deres liv.
Ja.
Og at de har ret til, ifølge musikloven, at høre musik i alle genrer i den bedste kvalitet.
Ja.
Så det, jeg synes jo, det er Danmarks væsentligste kulturbæres pligt at være med til at forbedre kvaliteten, også i den genre.
Men så må man jo bede politikerne om at prøve på at lave om på det.
Ja, eller hold op med at bede og træde dem over fødderne og forlange noget.
Det kræver et oprør.
Ja,
ja. Det kommer fra Samsø.
Det hedder oprør fra midten.
Oprør fra midten, ja. Det kan vi gøre, men det er jo interessant. Kan du lave, altså Ivan, jeg kom sådan til at tænke på, du skriver så meget. Du skriver både på dansk og engelsk og så videre. Ja. Lad os nu forestille os, at Kræftens Bekæmpelse kommer og spørger dig, Ivan Pedersen, kunne du ikke skrive en sang om, hvor godt det er at holde op med at ryge? Vil du kunne det?
Jeg vil sige på det, jeg har det på tætteste hold, fordi jeg er en konstant plage for min kone, som jeg vil have til at holde op med at ryge.
Ja.
Men nej, jeg vil sige på den måde, når nu siger det der, så siger du en god sag og så videre, så vil jeg personligt begynde at satse på nogle af de mærkelige sygdomme, som giver folk nogle allerhelvedes problemer i deres liv. Cystisk fibrose. Og så vil jeg kæmpe med det, jeg kan for dem, fordi Kræftens Bekæmpelse, det er de bedste til at fundraise herhjemme. Det skal nok gå. Jeg vil hellere hjælpe nogle af dem, som vi helt glemmer.
Og det er også en del af dit virke som kunstner og musiker og historiefortæller.
Jeg får jo den slags forespørgsler, og der er det den vej, det skal gå for mig. Jeg vil gå et andet sted hen end de der store cancer shows eller de der store ting. Jeg vil hjælpe dem, der ikke er så mange af, men som har meget værre, eller meget større problemer med at få en hverdag eller et liv til at fungere, den del, der er tilbage af deres liv osv. Fordi der er så meget. Der er så mange, der arbejder for cancerbekæmpelse. Og bortset fra det, så går det jo rigtig godt med forskningen stadigvæk.
Mm. Det gør det. Hvad så, hvis Søren ringer til dig og siger, vil du have en rolle i Klokkeren fra Notre Dame?
Så skulle det være Klokkeren.
Det er den eneste, du vil have.
man begynder at hænge lidt.
Ja, men det er jo fantastisk. Ivan, der kommer jo en ny plade med dig på et eller andet tidspunkt, når I får jer møvet færdig.
Nu siger du ikke ligesom alle de andre.
Nej.
Du har lavet en ny plade. Var der noget galt med den gamle?
Nej, det gør jeg ikke.
Nå, okay.
Jeg er mere interesseret i at høre, hvad den nye kommer til at indeholde.
Jamen, præcis som man må gøre, hvis man er levende og udtrykker sig og reagerer på det samfund og det liv, man lever, det samfund, man bor i, så bliver det sange om det, jeg går og tænker på, naturligvis.
Ja.
Og det er fandme skrabt nok, at da jeg rendte rundt som teenager, der byggede alle folk beskyttelsesrum, fordi de var bange for atomfaren. Nu vil jeg sige, at jeg er der begyndt at få sådan en tiks ved øjnene, når Putin reagerer. Så jeg er selvfølgelig også bekymret over klimasituationen.
Ja.
Men jeg har også fået børnebørn. Ja. Så den her plade, den er på dansk. Den kommer til at handle om alt, hvad der foregår op i knollen på en 66-årig mand med udgangspunkt i Danmark, der kigger ud i verden og kigger på os selv. Senest var jeg på genbrugspladsen. Der kommer to unge mænd. De slæver på nogle store Servin Vega-højtaler. Kan du huske det ord? Servin Vega.
Ja, ja, ja.
Dem smider de op i en dynge. Og jeg kan se, at den ene han er mere trist end den anden. Den anden går lidt og klukgriner. Og så siger jeg til ham, nå, skal du flytte sammen med din kæreste? Ja, det skulle han. Og så skulle de derud? Ja, det skulle de. Fordi der skal være hvidt fra gulv til loft? Ja, det skulle der.
Ja.
Og så skal der sidde sådan små, hvide, lækre æsker op bagved. Ja, det skulle der.
Ja.
Så siger jeg, hvis du tager en bashøjtaler fra en dreng eller en ung mand, det er den første kastraktion, der finder sted.
Ja.
Om 20 år, så klynker hun over, at du ikke er den friske fyr, hun mødte engang.
Ja.
Og det kan jeg godt finde på at skrive en sang om, det har jeg gjort.
Så har du her med ideen. Vi skal høre den sidste sang lige om et øjeblik.
Ja.
Og det ved jeg, Søren Møller, det er en sang, som du også har et forhold til, den der hedder Tilbageblik. Jamen, den betyder meget for dig.
Da jeg møder Ivan, og vi har ikke set hinanden i over 20 år, tror jeg, sådan, og siger, at du skal bare vide, at du har så skrevet mit absolut favorit danske nummer gennem alle tider. Og så spørger han mig selvfølgelig, hvad er det for et nummer, og så siger jeg, at det er Tilbageblik. Det var sjovt. Det skal vi spille.
Den skal vi spille.
Hvorfor er det lige prøv lige at sætte på?
Jamen altså, det er, jeg synes, det rammer fuldstændig klokke klart og rent ind i, i nostalgi, når det er allerstærkest. Og så er det et nummer, som dyrker det at fortælle historier. Og som jeg sagde tidligere, så er det her med at fortælle historier noget af det, der optager mig allermest. Mm.
Så kan det ikke siges mere præcist.
Yes, jeg har ingen tilføjelser.
Nej, men ved du hvad? Ivel, så vil jeg bede dig om at gå op på scenen sammen med dit fremragende trio.
Tak skal du have.
Og give os et tilbageblik. Ivan Pedersen.
Tak.
Og det bliver så også den sidste sang, eller det sidste ord i den her udgave af Talkshow Vest. Vi lader det slutte med musik. Tak fordi I kiggede med, og husk klokken fra Notre Dame på Fredericia Teater fra efteråret, og nyt musik fra Ivan Pedersen i efteråret. Ha' det rigtig godt, og på gensyn i næste uge af Talkshow Vest.
En hylde der voksede i din have her. Et enkelt billede, der aldrig viskes væk. Forkert adresse på den helt forkerte dag. Den søndag, hvor jeg led mit første nederlag. Vejen hjem var aldrig helt så lang, som da jeg blev brændt af allerførste gang. En fremmed knaller der, hvor min skulle have stået. Måske er lidt tung, men jeg ved, når jeg er for små. Det kan gøre ondt at se tilbage. Det kan gøre ondt at få hele filmen kørt igen. Men det er sundt, hvorfor beklage. Men nu ved hvordan det går siden her. Til City Bio søndags matiné. I sofa-rækken, hvor alting kunne ske. Og grunden til at nærmest ingenting fandt sted. Måske den enkle, at du havde din lille søster med. Sådan er mænd for dumme til et vink. Du var ikke interesseret, ville bare være flink. Og det der siden hed min første tæt-a-tæt, havde lige så meget nær kontakt som en computer date. Det kan gøre ondt at se tilbage. Jeg kan ondt at få hele filmen kørt igen. Men det er sundt, hvorfor at beklage. Men nu ved hvordan, at det går siden hen. År gik som et fingerknips. Jeg så dig pludselig i ført børn og mand med slips. Jeg sagde en masse sludder ret uelegant, som i den kendte glasbutik med mig som elefant. Jeg mistede dig en gang, jeg troede jeg skulle dø. Der står du lidt for tyk ved at gå i frø. Din smukke kyssemund er furet rød og stram. Måske den havde smilet mere, hvis jeg havde været ham. Det kan gøre ondt at se tilbage. Det kan gøre ondt at få hele filmen kørt igen. Men det er sundt, hvorfor beklage. Men nu ved hvordan det går siden hen. Siden hen.